Jeg stoppede på stedet, og Sian kom over til mig, fordi han kunne se, at jeg var i knibe. Bare rolig, min ven, sagde han, din mor kan ikke se eller høre dig. Båndet imellem jer går hinsides døden, og på en mors måde kan hun mærke, at du er her. Men vi må tage afsted nu, indtil du kan styre dine følelser. Under disse besøg må du lære at indstille dig på dine forældres følelsesmæssige vibrationer, for de sørger stadig over tabet af deres eneste søn, og det er denne sorg, der forstyrrer æteren omkring dem. Det er deres bedrøvende tanker, der påvirker dig, når du kommer ind i deres mentale felt. Jeg har holdt dig væk fra disse omstændigheder for at give dig tid til at tilpasse dig og blive stærkere i dig selv. Hvis du var kommet direkte hertil fra slagmarken, ville du ikke have ønsket at tage afsted igen. Til sidst ville du nok have besluttet dig for at tage afsted, men ville ikke have været i stand til at bryde fri af din families vibrationer. Dit hjem ville så være blevet et fængsel, hvor du var jordbundet til de følelsesmæssige forhold på stedet. Uden hjælp fra en som mig eller et medie, der samarbejder med os, kunne du have siddet fast i dit fængsel længe efter dine forældres død. Sian gik et skridt frem og lagde sin hånd på min skulder. På et øjeblik var vi tilbage i mit kvarter. Det virkede som om, vi slet ikke havde været væk, men jeg vidste på grund af de flygtige erindringer, at jeg havde været tilbage hos dem, jeg holdt af. Ja, jeg sagde jo, at det ville være en overraskelse, bemærkede Sian. Det var ikke meningen, at det skulle gøre dig urolig. Det skulle bare bevise, at du kan besøge dine kære. Med tiden vil du selv blive i stand til at rejse til det jordiske plan, når som helst du måtte ønske det. Men først må du opnå en større selvkontrol og selvfølgelig mere viljestyrke. Jeg vil forlade dig nu, så du kan hvile og tænke over dine første skridt mod friheden. Sian trådte til side, og på et øjeblik var han væk. Kapitel 3. Jeg kiggede rundt i rummet og håbede at finde nogen, jeg kunne tale med. Men nej, jeg havde stedet for mig selv. Jeg gik hen til min seng, lagde mig ned og begyndte at tænke over Sians sidste ord, dine første skridt mod friheden. Han må have refereret til mit første ynkelige forsøg på at bevæge mig ved tankens kraft. Jeg tænkte på min mor og min glæde over at have fået mulighed for at besøge hende. Jeg længtes efter at holde om hende og fortælle hende, at jeg havde det godt, og at der ikke er nogen død. Åh, mor, hvis bare du kunne have set mig, jeg har så meget at fortælle dig. Tankerne gik tilbage til min barndom. Min mor elskede at pylre om mig, især når jeg var syg. Jeg vidste lige, hvordan jeg skulle sno hende om min lille finger, måske fordi jeg var ene barn. Hun købte altid det, jeg ønskede mig. Når hun var vred på mig, puttede jeg mig ind til hende og sagde undskyld. Uden at min mor og jeg vidste det, bragte denne adfærd mig vanskeligheder i min hverdag. Det galt det sagde skolen, hvor alle var på nakken af mig, fordi jeg ikke ville slå fra mig. Jeg løb hjem fra skole og gemte mig i min fars redskabsskur. Jeg var vred på mig selv, fordi jeg ikke kunne få dem til at lade mig være i fred. Redskabsskuret blev min fæstning og mit tilflugtssted. Jeg tænkte på alt det, jeg havde lyst til at gøre ved de bøller. Jeg lovede mig selv, at når jeg blev stor, ville ingen nogensinde få lov til at slå mig igen. Da jeg blev 13-14 år, lærte jeg at passe på mig selv, og overraskende nok fandt jeg ud af, at mange af dem, der havde været efter mig, gerne ville være mine venner. Mor var altid omsorgsfuld og pyggede om mig, når hun kunne komme af sted med det. Hun mente, at renlighed var en god ting og sørgede altid for, at mit tøj var pænt. Vi var helt dyrere end de fleste. Far havde et godt arbejde som formand på et tømmerværksted. Havde et mørkt jakkesæt med vest og var meget nøjeregnende med, at hans lommeur gik præcist. Og han havde altid bowlerhat på. Da jeg spurgte hvorfor, svarede han, et tegn på respekt, knægt. Han var en typisk far for sin tid. Man svarede ham aldrig igen. Jeg levede et stille liv, indtil krigen brød ud. Så blev alt panikagtigt. Venner og pårørende blev indkaldt til militærtjeneste. Det hang plakater over alt med ordene, dit land har brug for dig. Meld dig nu. Jeg var 18 år gammel, da krigen brød ud, og jeg vidste intet om verden, for slet ikke at tale om det at gå i krig. Men ikke desto mindre, var jeg ivrig efter at melde mig som frivillig. Jeg forklarede min far, hvad jeg følte, og kom med de begrundelser, jeg havde, for at melde mig til grenadererne. Lad mig tænke over det, sagde han. Da jeg så over på min mor, havde hun bøjet hovedet og kigget ned i gulvet. Jeg vidste godt, hvad hun tænkte. Jeg forlod rummet og gik ned på kroen for at få en øl. Jeg blev der længe og talte med vennerne om krigen. Ved lukketid satte jeg kursen hjemad, og da jeg kom indenfor, forsøgte jeg at være stille, fordi klokken var mange. Jeg hørte min mors stemme og stoppede for at lytte. Harry, hvad vil der ske med vores søn, nu da krigen er så faretruende nær? Jeg vil ikke have, at han melder sig. Hør mor, svarede min far, hvis det er Guds vilje, at han kommer ind i hæren, så må han tage afsted. Han er ikke længere noget barn, og alle mænd er nødt til at tjene deres fædreland. Jeg hørte en hulken, da jeg gik ind på mit værelse. Mor elskede min far og mig højt og ville gøre hvad som helst for at holde på os begge. Far havde en anden holdning til livet. Han forlangte og modtog respekt, men bag hans hårde ydre var han en meget hengiven far. Han var husets overhoved, men det var min mor, der sørgede for at alt var i orden. Hvis der skete hende noget, ville far være fuldstændig fortabt. Han kunne ikke selv lave et måltid mad, for slet ikke at tale om at drede en seng. Der gik flere uger. Sidst i oktober modtog jeg et brev, der meddelte, at jeg var blevet godkendt, og at jeg skulle melde mig til tjeneste i Caterham den 6. november. De få dage jeg havde tilbage, gik alt for hurtigt. Mor bad mig om at gå med hende i kirke, selvom hun vidste, at jeg ikke brød mig om det. Ikke fordi jeg ikke troede på Gud, jeg syntes bare, det var dumt. Desuden ville jeg gerne tilbringe alle mine ledige stunder med vennerne. Jeg arbejdede 5½ dag om ugen, så jeg havde ikke meget tid til mig selv. Jeg vidste, at mor var fast besluttet på, at jeg skulle med til kirken, så jeg indvilligede. Sognepræsten nikkede, da han fik øje på mig i menigheden. Han må være blevet overrasket over at se mig. Jeg lyttede til prædikenen og sang med på et par salmer. Efter gudstjenesten knælede min mor ned og med tårerne løbende ned ad kinderne bad hun, kære Gud, pas godt på min dreng. Jeg knælede også og lagde armen om hende, der sker mig ikke noget. På ære, det gør der ikke. Så oprandt dagen, hvor jeg skulle sige farvel. Mine forældre fulgte mig til stationen, og så var jeg på vej efter en masse omfavnelser og tårer. Jeg skal nok huske at skrive, råbte jeg. Da toget satte i gang, vi var flere i kupéen, der enten havde meldt sig frivilligt eller var blevet indkaldt til at kæmpe for konge og fædreland. Jeg er sikker på, at hvis vi havde vidst, at det ville blive sidste gang, vi så vores familie og venner, så var vi ikke taget afsted. Men efter jeg er kommet til det næste liv, har jeg lært, at ens deltagelse i begivenheder som krige er forudbestemt. Jeg skrev adskillige breve til mine forældre om min fremrykkende tragedierne på slagmarken. Resten er fortalt. Mine tanker blev afbrudt ved, at der var en eller anden, der rystede min seng voldsomt og sagde, stå så op, din nok sagt. Der var kun en, der havde så dyb en stemme. Jeg åbnede øjnene, og så Bill stod der nok så fint klædt på. Hej Bill, du har godt nok ændret udseende. Det er et pænt jakkesæt, du har fået. Hvad har du lavet? Spurgte jeg. Lidt af hvert, sagde han. Jeg har været ude at handle og har siddet og talt længe med ham indianeren. Han er bestemt en interessant fyr. Vi talte længere om det sted, hvor han hører hjemme. Hvor blev du for resten af? Du var her det ene sekund og væk det næste. Jean tog mig med på et besøg hos mine forældre, sagde jeg. Det var virkelig en overraskelse, det sidste sted jeg havde forventet at besøge. Bare det at se dem satte mit humør i vejret, men det bragte også minderne frem. Jeg savner dem, men nu vil jeg. At vi en dag vil være sammen igen. I mellemtiden har jeg mine minder. Jeg kunne mærke, at jeg fik samvittighedsnag, så jeg spurgte Bill, om han havde lyst til at gå en tur og sagde, jeg kender en park ikke så langt herfra. Det vil jeg forfærdeligt gerne, sagde han. Giv mig lige 2 minutter til at skifte sko, så er jeg klar. Vi gik over mod parken og stoppede kun en gang for at spørge om vej. Snart stod vi ved indgangen. Så snart vi var indenfor. Var landskabet et helt andet. Græsset lignede fløjler føltes, også sådan. Jeg så mig tilbage og lagde mærke til, at der ikke var aftryk i græsset, hvor vi havde gået. Jeg stoppede og løftede langsomt den ene fod. Græsset havde en bemærkelsesværdig evne til at løfte sig, det røg op igen, som om jeg aldrig havde trådt på det. Der var en overflod af blomster, anlagt i bede, så de dannede ordet velkommen. Blomsternes duft var fortryllende og gjorde mig fredfyldt og lykkelig. Jeg vendte mig om og spurgte Bill, om han havde det på samme måde. Ja, det har jeg. Sikke et dejligt sted, bemærkede han. Gav vide, hvordan de har båret sig ad med at lave det. Jeg ved det ikke, sagde jeg, men lad os gå videre. Der var mange mennesker i parken, nogle gik arm i arm, andre sad i grupper og diskuterede. Da vi gik forbi en gruppe unge kvinder, hørte jeg tilfældigt en temmelig heftig diskussion. Typisk kvinder, tænkte jeg. De lignede den type, der evigt og altid himler op om lige ret. Jeg mindede mig selv om, at mennesker er forskellige, og dette sted var vist ingen undtagelse. Vi fortsatte vores spaceretur og kom efter et stykke tid til en hytte. Døren stod åben, og da jeg var nysgerrig, kiggede jeg ind. Der sad en gut og pottede planter. En gartner vil jeg tro. En så ud til at være glad for sit arbejde. Han vendte sig og hilste på os, men ikke på sædvanlig vis, for hans læber bevægede sig ikke. I stedet genlød hans stemme ind i mit hoved. Jeg vendte mig straks mod Bill og spurgte, om han også havde hørt det. Ja, sagde han, jeg hørte hans stemme ind i mit hoved. Hvordan i alverden gjorde han det? Jeg har oplevet det en enkelt gang med Sian, svarede jeg, men jeg troede, at alle på dette plan brugte deres stemmebånd til at tale med. Gartneren rejste sig og skubbede stolen ind under arbejdsbænken, smilede og sagde henkastet noget om at få ryddet op. Han vendte sig og talte igen til os, men denne gang på normal vis. Hvis du tror, at alle her kun taler ved hjælp af strubehovedet, tager du fejl, min unge ven. Mange kan og bruger også begge teknikker til at kommunikere med. For mit vedkommende, så nyder jeg at passe og pleje parken, ligesom jeg passer og plejer mit sind, og øvelse gør mester. Men hvad kan jeg gøre for de herrer? Jeg tror, Bill og jeg havde det samme spørgsmål på sinde, for vi talte i munden på hinanden, men jeg fuldførte sætningen, hvordan har du gjort parken så smuk? Det må have taget en evighed at skabe en sådan skønhed. For det første så skabte jeg ikke parken, svarede han. Men jeg var dog med til at finde det rette sted. Resten blev gjort af sjæle fra de syvende plan. De skabte parken ved hjælp af deres viljestyrke. Det eneste formål med parken er at give folk som jer en god oplevelse. Selvom jeg arbejder på dette plan, er det ikke mit hjem. Jeg tænkte nok, at du ikke var en af os. Røg det ud af mig. Jeg rødmede, da jeg opdagede hvad det var, jeg havde sagt. Det er helt i orden, sagde han, jeg ved præcis, hvad du mener. Du har ret. Jeg hører ikke hjemme på dette plan. Der er mange måder at arbejde på, og sådan hjælper jeg til. Jeg elsker det her arbejde. Jeg har passet parken i mange år nu, og hver dag er som den første. Det lyder interessant, sagde jeg. Men jeg var opsat på at finde ud af, hvordan parken var blevet skabt. Gartneren må have hørt mine tanker, for han afbrød dem med en forklaring om parkens oprindelse. Det hele er baseret på kærlighed, sagde han. Det var kærlighed, der skabte den, og det er gennem kærlighed, at den bevares i den form, som I nu ser. Hvis denne kærlighed for et øjeblik svækkedes, ville parken dø hen i sine oprindelige bestanddele. Højere sjæle har en vis skaberkraft, men selvfølgelig ikke en uendelig skaberkraft. Kun Gud kan bevare det, han har skabt, i al evighed. Har I lyst til at se noget af parken? Ja, meget gerne, svarede jeg og vendte mig mod Bill, der nikkede bekræftende. Da vi gik igennem parken, lagde jeg mærke til, at der ikke var nogen stier. Græsset havde en overjordisk farve og struktur. Her og der i parken var der grupper af træer. Vi kom forbi mange blomsterbede, og hvert bed var smukkere end det foregående. Atmosfæren var fyldt med en himmelsk duft, der fyldte hvert åndedrag med fred. Jeg tænkte over alt det, Sian havde fortalt mig. Han havde ret. Gud er ren intelligens. Jeg forundredes over denne demonstration af den usynlige Guds nærhed. Det er en god måde at formulere det på, sagde gartneren. Jeg har lyttet til dine tanker. Jeg havde glemt, at han kunne læse vores tanker. Jeg blev helt fortumlet, efterhånden som han forklarede mere omkring det, jeg havde tænkt på. Senere blev jeg vant til det. Vi gik over mod et egekrat med træer af forskellig form og størrelse. Gartneren bad os vente og gik over mod et af træerne. Vi kiggede nysgerrigt, da han lagde en hånd på træet. Derfra, hvor jeg stod, kunne jeg se, at han i flere minutter førte en samtale med træet. Da han var på vej tilbage til os, spurgte Bill, hvad det var, han havde lavet. Jeg talte med træet, svarede han. Jeg kan se, at I endnu ikke er blevet undervist i, hvordan man kommunikerer med naturen. Bill smilede og indskød, tale med træer, Hvad mener du, makker? Der var mere styrke i gartnerens stemme, da han besvarede Bills spørgsmål med et foredrag om Guds skabelseslover. For det første, sagde han, er mit navn ikke makker, det er ben. Og ja, jeg talte med træet. Livsgnisten, der er inde i os, findes også i træerne, men selvfølgelig ikke på samme udviklingstrin. I vil lære, at åndkender vil kommunikere med ånd på alle andre niveauer. Husk at denne park er bygget i kærlighed, og dens planteliv er derfor overordentligt smukt. Alt hvad Gud har skabt reagerer positivt på kærlighed. Træet derovre kunne mærke min kærlighed. Jeg kan selvfølgelig ikke føre en samtale med det, som jeg kan med jer. Og dog forstår de tågede bevidsthed mine tanker og reagerer ved at fuldkommen gøre sig for at glæde andre. Da du tænkte hvilke pragteksemplarer, voksede de ved denne tanke. Og nu mine herrer, hvis jeg vil følge med. Vi passerede ubeskrivelige scenerier. Skønheden overgik enhver jordisk forestilling om himlen. Efter at have gået i omkring 20 minutter, kom vi til et stort blomsterbed. Der var en overflod af forskellige farver. Hver blomst smeltede sammen med den næste, ikke end var placeret forkert. Det var en hver gartners drøm. Duften fra bedet var himmelsk, og udløste en strøm af eksotiske tanker. Jeg vendte mig for at se Bills reaktion. Som jeg havde forventet, havde han et fjernt udtryk i øjnene. Jeg indså, at hans tanker havde ført ham tilbage til en vigtig del af hans liv. En lykkelig del, må jeg skynde mig at tilføje. Har du det godt, Bill? Et suk kommer over hans læber. Ja, Jim. Duften har en magisk virkning på mig. Den får mig til at tænke på alle de gode ting, der er sket i mit liv. Jeg kan ikke huske en eneste dårlig oplevelse. Jeg er meget lykkelig over at være her. Hvem skulle have troet, at dette sted eksisterede? Hvis folk kendte til stedet her, ville de ønske at komme her før tiden. Det ville ikke være klogt, for det virker som om, alt har et formål. Jeg ved præcis, hvad du mener, sagde jeg. Hvis alle ønskede at slutte sig til os, ville der ikke være nogen tilbage på jorden, og der ville nok heller ikke være plads til os alle sammen her. Ben gik ind i samtalen, du har helt ret. Blomsterne har en hypnotisk effekt, der kun tillader ens sjæl at se det smukke i livet. Om kort tid vil I være ude af de negative tankers hovedstrøm. Intet er blevet overset i skabelsen af denne park, fra græsset I går på, til luften I indånder. Alt er i perfekt harmoni. I vil begynde at høre en indre kalden efter at nå højere. Denne kalden vil være som en gulerod for jer. Hvor er det spændende, sagde jeg, men vil du forklare os lidt mere om parkens oprindelse? Bill kvidrede med, ja, vil du ikke? Jeg skal prøve at gøre det så enkelt som muligt, svarede Ben. Som jeg sagde tidligere, blev parken til i kærlighed. Den tiltrak sig nogle af de højt udviklede, ligesindede væsener, der er i stand til at bruge deres viljekraft til at skabe virkelig skønhed. Først var det en idé, og den førte til ønsket om at skabe. Allerede der begyndte tanken at tage form. Det tiltrak sig endnu højere sjæle, der tilføjede deres evne til at opnå den ønskede form. Da planen var blevet udført, blev den fuldendt med en velsignelse. Først skabte gruppen et mentalt billede af planen og fastholdt billedet, indtil det var så perfekt som muligt. Den kombinerede viljekraft fra gruppen bragte det subjektive billede af parken ind i den objektive verden, hvor I ser den nu. I må huske, at dette plan er jeres, ikke deres. Dette gør det sværere for dem at bevare parken som begreb, selvom de er velbevandrede i den åndelige tanke og mystikkens vej. Jeg håber, dette besvarer jeres spørgsmål. Bill vendte sig imod mig med løftede øjenbryn. Jeg fornemmede, hvad han tænkte, og sagde, det vil nok kræve nogen fordøjelse. Bill L.O., så det klukkede. Lad jer ikke forvirre. I vil forstå alt, hvad jeg har sagt, efterhånden som I får mere erfaring. Kan I lide musik? Ja, mon ikke, sagde jeg. Godt, svarede han. Der er en storslået musiktribune, som jeg gerne vil vise jer. Vi gik tværs gennem parken. Ben pegede på nogle træer og fortalte lidt om dem, mens vi gik forbi. Snart kom vi til en bakke med musiktribunen på toppen. Selvom der ikke var nogen sol, så funklede den som en diamant. Jeg glædede mig til at høre noget musik, for det havde jeg ikke oplevet, siden jeg forlod det jordiske plan. Ved indgangen var der et par store, udsmykkede låger. De blev åbnet og afslørede en marmortrappe, der førte hen til sædepladserne. Ben ville ikke med, men sagde, Jeg må tilbage til mit arbejde. Jeg håber, I har nyt besøget. Vi takkede ham og sagde, at han da også måtte komme og besøge os. Han smilede, vinkede og var hurtigt ude af syne. Jeg vendte mig mod Bill og sagde, han virkede som en rar fyr. Det har du ret i, Jim. Jeg undrer mig over, hvor længe han mon har været her. Det kan jeg ikke svare på, sagde jeg. Jeg har også undret mig over, hvor længe vi mon har været her. Da det aldrig er nat, er det umuligt at tælle dagene, så jeg har fuldstændig mistet min tidsfornemmelse. Jeg vil spørge Sian, næste gang jeg ser ham. Jeg tror, de er klar til at gå i gang. Det var værd at vente på, musikken oversteg i alle forventninger. Dirigenten lagde alle kræfter i opførelsen. Og endnu mere værdig var den effekt musikerne havde på æteren. Vidunderligt lys formede sig over musikernes hoveder, deres toner vibrerede og skabte blå, lyserøde og lysviolette farver med lynglimte guld, der løb ned igennem dem. Farverne dansede til musikkens rytme. Dirigenten blev en del af rytmen. Rundt om ham var det et blåt lys, der indimellem lynede fra hans fingerspidser, når han svingede med armene. Efterhånden som musikken intensiveredes, fik farven omkring dirigenten mere intensitet. Den skiftede fra lysblå til indigo og strakte sig langt ud fra ham. Det var betagende. Efterhånden som musikken blev kraftigere, kom der flere farver til syne over musikerne. Det var ligesom at kigge i et kaleidoskop, men langt smukkere end noget jeg havde set på jorden. Hver musiker var i perfekt harmoni med musikeren ved siden af. På et tidspunkt sang publikum med. Forestillingen varede i nogen tid, indtil dirigenten bukkede til tak. Lyset omkring musikerne forsvandt hurtigt. Alt, hvad der blev tilbage, var det blå lys omkring dirigentens hoved og skuldre. Hele atmosfæren var blevet opladet og havde en fantastisk opløftende virkning på os. Vi gik inderligt lykkelige derfra og fandt vej hjem til vores kvarter. Da vi ankom, blev vi mødt af sergeanten. Jeg håber, de herrer har oplevet noget interessant. Håns stemme efterlod ingen tvivl om, at han var misfornøjet med os. Jeg har ventet på jer for at fortælle, at der er et møde, som alle er nødt til at deltage i. Sergeanten gik 5 skridt foran os på vej over til salen. Han vendte sig nu og da for at fortælle os, hvor sent vi var på den. Mødet var ved at begynde, da vi kom ind og satte os. Goddag, de herrer, sagde kaptajnen oppe fra podiet. Jeg har kaldt jer sammen for at bringe jer en god nyhed. Krigen er slut. Tyskland har overgivet sig. En vild jubel brød løs. Mange rejste sig op og hoppede rundt. Andre sad helt ubevægelige. Bill vendte sig og gav mig et kæmpe knus, som helt tog vejret fra mig. Jeg gispede efter luft og nåede at blive helt rød i hovedet, før jeg kunne råbe, for Guds skyld, Bill, du kvæler mig. Undskyld, Jim, sagde han, jeg blev bare helt drevet med. Kaptajnen bad om ro, så, de herrer. Krigen er måske slut på det jordiske plan, og forhåbentlig vil antallet af unge sjæle, der kommer hertil, falde. Men vores arbejde er kun lige begyndt. Kampen mellem det gode og det onde fortsætter på det lavere astrale plan. I øjeblikket går det godt for os, men undervurderer endelig ikke fjenden. De onde kræfter er ikke slået endnu, de har blot ændret taktik. Inden længe vil de bryde igennem et andet sted på det jordiske plan. Det vil medføre mange ubehageligheder, indtil folk vender sig væk fra deres destruktive, materialistiske vej. Materialisme kan kun føre til krig blandt brødre og søstre og derved skabe usigelig lidelse for mange. Lad os håbe, at der er kommet noget godt ud af denne krig. På engelsk kaldes den The Great War, men der er intet storslået ved krig. Regeringerne er nødt til at samarbejde for at skabe en bedre verden for fremtidens børn. Det er besynderligt, at de onde kræfter aldrig er i stand til at danne en stabil regering, når de kommer til magten. Før eller siden vender de sig imod sig selv og bryder sammen i en tilstand af anarki, der eksisterer ikke noget retfærdigt. Demokrati og ytringsfriheden er inddraget. Anarkiet fjerner frihed og envilje, erstatter dem med frygt og indfører tyranniet som et helvede på jord. De, der befinder sig på jorden, fejrer afslutningen af krigen, og det vil vi også gøre. Der bliver en sammenkomst senere. I vil blive informeret om hvor og hvornår. Jeg siger hermed farvel, og Gud velsigne jer. Jeg jublede indvendigt over krigens afslutning. Hele salen var et stort spektakel af sange og latter. Bill og jeg deltog i glædesrusen, indtil jeg følte, det var på tide at gå tilbage til mit kvarter. Før vi gik ind, vendte Bill sig imod mig og sagde, jeg tror, jeg vil gå mig nu en tur. Vil du gerne have, at jeg går med? Spurgte jeg. Nej, svarede han, jeg vil gerne være alene. Jeg var bekymret, fordi det føltes som om Bill pludselig var røget helt ned. Jeg ville ikke have, at han var alene, så jeg spurgte igen, om han ønskede, at jeg gik med, men han var ubøjelig. Jeg vidste, at der ikke kunne ske ham noget, så jeg sagde farvel. Jeg havde en uhyggelig følelse af, at jeg ikke ville se ham igen, men det var jo tåbeligt, så jeg slog det ud af hovedet. Da jeg kom indenfor, var jeg alene, for alle de andre festede stadig. Det var ikke godt, for så fik jeg tid til at tænke. Jeg sank hen i selvmedlidenhed og forsøgte at ryste den af mig, men den slog ind over mig i bølger. Jeg blev irriteret på mig selv og satte mig ned for at tænke på de steder, hvor jeg havde været med Jan. Søen, hvor jeg havde badet, blev ved med at dukke op i mine øjne. Jeg sprang op fra stolen, begejstret over min beslutning om at vende tilbage til stedet. Okay, tænkte jeg, lad mig bare prøve. Jeg lukkede øjnene, tænkte på søen og fastholdt billedet i mit sind. Jeg rettede min vilje mod tanken og begyndte at trække. Jeg mærkede en af lethed og bevægelse. Denne gang åbnede jeg ikke øjnene. Plask. Så var jeg vandet i stedet for på bredden. Satans også, tænkte jeg, mens jeg kravlede op. Jeg kom der herhen, men næste gang ville jeg koncentrere mig om bredden. Jeg tog mit tøj af og gik i vandet igen. Jeg plaskede rundt i en times tid, mens jeg tænkte på, at krigen var slut. Kaptajnen havde ret. Det er menneskets natur at finde noget at slås over. Jeg spekulerede på, om det nogensinde ville blive fred. Jeg rakte ud, for at mærke om mit tøj var tørt, og klædte mig på. Da jeg havde fået mine sko på, hørte jeg en klukklatter bag et træ. Nysgerrigt kiggede jeg om bag træet. Jeg burde have gættet det. Jan sad på en af sine stole med sit alvidende smil på læberne. Min opmærksomhed blev straks vendt mod Jans fødder. Den mest usædvanlige kat, jeg nogensinde havde set, tittede frem under hans tøj. Hvad er det? Spurgte jeg. En kat, selvfølgelig. Kan du ikke se det? Det ved jeg godt, sagde jeg, men hvad er det for en slags kat? Jeg har aldrig set sådan en. Det er en siameser, svarede han. Hans navn er Herr Joe, og han er min ven. Du mener vist dit kæledyr, sagde jeg. Nej, jeg mener ikke kæledyr, svarede han. En ven det er, hvad han er. Hvis han var et kæledyr, kunne jeg bestemme over ham. Men her kan du ikke bestemme over et individ, der har sin egen viljekraft. Ved at vise Herr Joe kærlighed og ved at give ham frihed, er jeg forblevet hans ven igennem mange år. Han kommer altid og besøger mig. Jeg har et spørgsmål, sagde jeg. Hvordan vidste du, at jeg var her? Ganske enkelt, svarede han. Jeg placerede ideen om søen din bevidsthed. Det er mit arbejde at passe på dig. Det betyder, at jeg skal vide alt, hvad du tænker og gør. Det var så, begyndte jeg. Sig det ikke, sagde Jan skarp, du havde brug for hjælp, og jeg ønskede ikke at gribe direkte ind. Det næstbedste var at plante en tanke i dit sind. Resten kunne du selv klare. Som jeg ser det, fungerede det jo helt fint. Jeg ønsker dig tillykke med din præstation. Kun en lille teknisk fejl, men med lidt øvelse vil du blive ret god. Nu skal vi, som en overraskelse, til det femte plan. Jeg mente ikke, at jeg kunne komme dertil, før jeg var klar, sagde jeg med tvivl i stemmen. Det er også rigtigt, men du har klaret dig særdeles godt, efter du er ankommet, og du har lært meget. Det du har lært har påvirket dine mentale atomer, så de vibrerer meget hurtigere. Efterhånden som det sker, har kroppen også brug for at sætte farten op, i modsat fald vil bevidstheden hurtigt udbrænde kroppen. I de fleste tilfælde holder kroppen trit med den mentale indstilling. Men i dit tilfælde blev det, at lære om sandheden, brændstof for din bevidsthed. Så du oplevede en slags ekstase. Derfor vil du snart have udviklet dig nok til at komme op på det næste plan. Dit nuværende plan er det sted, hvor viden sorteres fra avnerne. Din evne til at lære, placerer dig sammen med viden. Når du har udviklet dig nok til at komme op på det næste plan, vil du indse, at her begynder dit arbejde for alvor. Det, du har lært, vil du komme til at bruge i praksis. Vi tager på denne lille udflugt, for at du kan se, hvad det er, du arbejder hen imod. For første gang i mit liv kunne jeg ikke finde ord. Jeg stod i tavshed, indtil Jans kat sprang op i hans skød. Det var helt tydeligt. at katten vidste, hvad den ville. Det virkede som om, den talte til Sian, der lod til at kunne forstå den. HR